Sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Makamu wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar ameondolewa mamlakani kama mkuu wa chama na majeshi yake, wanasema viongozi wa pinzani ambao walimshutumu mwanasiasa huyo aliyegeuka kuwa muasi kwa kutowakilisha tena maslahi yao. Machar, mtu muhimu katika njia iliyopelekea umwagaji damu Sudan Kusini kuelekea uhuru na vita vya wenyewe kwa wenyewe, aliondolewa madarakani kufuatia mkutano wa siku tatu wa viongozi wakuu wa SPLM-AIO kaskazini mwa nchi hiyo, mrengo wa chama hicho ulisema. Mkuu wa wafanyakazi wake Luteni Jenerali wa kwanza Simon Gatwee Dual alitangazwa kiongozi wa mpito wa kundi la upinzani ambalo linatawala nchi iliyokumbwa na matatizo katika ushirika wenye wasiwasi na maadui wa zamani. Mkuu wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani Samantha Power anatarajiwa kukutana leo Jumatano na maafisa nchini Ethiopia, wakati Marekani inaisihi serikali ya Ethiopia kuruhusu fursa ya wazi ya kufikisha misaada ya kibinadamu kwa mkoa wa Tigray. Power siku ya Jumanne alikutana na wakimbizi nchini Sudan ambao wamekimbia Tigray, na alirejea msimamo wa Marekani, Umoja wa Mataifa na wengine kwamba hatimaye kile kitakachosaidia watu katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia ni kumaliza vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa zaidi ya miezi 9. Marekani imekuwa ikishinikiza pande zote huko Tigray kusitisha mapigano mara moja, kwa matumaini kwamba watu wa Ethiopia ambao nimekutana nao hapa wataweza kurudi nyumbani, Power alisema katika maoni yake kwenye Twitter hapo Jumanne. Mzozo huo umeleta mashambulizi mabaya dhidi ya raia, unaathiri mamilioni na lazima uishe. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris atalenga katika kutetea kanuni za kimataifa katika bahari ya South China, kuimarisha uongozi wa kieneo wa Marekani na kupanua ushirikiano wa usalama wakati wa ziara yake ya Vietnam na Singapore mwezi huu, afisa mwandamizi wa White House aliliambia shirika la habari la Reuters. Harris atakuwa makamu rais wa kwanza wa Marekani kutembelea Vietnam wakati Washington inataka kuimarisha msaada wa kimataifa kukabiliana na ushawishi wa China unaokuwa ulimwenguni. Afisa huyo wa Marekani alisema Washington inaziona nchi zote mbili kama marafiki muhimu kutokana na maeneo yao, ukubwa wa uchumi wao, kuhusiana na kibiashara na usalama juu ya masuala kama vile bahari ya South China ambayo China inadai ni eneo lake. Adui wa zamani wa Marekani, Vietnam, amekuwa mpinzani mkubwa wa madai ya China kuhusu bahari ya South China. Nchi katika eneo hilo zinakaribisha kwa kiasi kikubwa uwepo wa jeshi la Marekani katika kukabiliana na walinzi wa pwani na shughuli za uvivu za China. Taasisi inayosimamia ubora wa chakula na dawa Marekani FDA inakusudia kutoa idhini kamili kwa chanjo ya Pfizer inayotumika dhidi ya COVID-19 ifikapo mwanzoni mwa Septemba, kulingana na gazeti la The New York Times. Chanjo ya dozi mbili ambayo Pfizer ilitengeneza kwa kushirikiana na BioNTech ya Ujerumani ilipewa idhini ya matumizi ya dharura na FDA Novemba mwaka jana. Ni mojawapo ya chanjo tatu za COVID-19 katika shehena ya Marekani, pamoja na chanjo ya dozi mbili kutoka Moderna na chanjo ya dozi moja iliyotengenezwa na Johnson & Johnson. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia ziara ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani ambayo ameifanya hii leo nchini Tanzania na kukutana pamoja na wanasiasa upinzani na Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini kikubwa tutaenda mbele zaidi na kuangalia uhusiano uliopo baina ya Marekani na taifa la Tanzania kwa hivi sasa. Katika sehemu ya pili ya kwa undani hii leo tutaangalia hali inavyokwenda ya maambukizi ya virusi vya corona, hali vile vile ya masharti yaliyowekwa katika kukabiliana na virusi hivyo vya corona pamoja na mpango wa chanjo kwa taifa la Kenya. Tutaangalia katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Ninakukaribisha hii leo katika matangazo haya ya kwa undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya kwa undani. Nam, karibu katika matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama nilivyokuambia, hii leo tunaanzia nchini Tanzania, hasa tunaangazia ziara ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia mambo ya siasa, Balozi Victoria Nuland, ambaye amekwenda nchini Tanzania na amefanikiwa kukutana na rais wa taifa hilo, Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye ameingia madarakani miezi takriban minne iliyopita mara baada ya kutokea kifo cha aliyekuwa rais wa taifa hilo Dr. John Pombe Magufuli. Kufika kwa naibu waziri wa mambo ya nje ya Marekani anayeshughulikia mambo ya siasa, Balozi Victoria Nuland, kumezidi kuonyesha uhusiano unaoendelea kukua zaidi na zaidi wa Marekani na Tanzania. Vile vile naibu waziri huyo katika ziara yake ya leo amefanikiwa kukutana na wale viongozi wa vyama vya upinzani vya nchini Tanzania vya Chadema, ACT, CUF na NCCR Mageuzi. Na kile ambacho amesisitiza yeye kama afisa anayeshughulikia masuala ya Marekani, mambo ya nje ya siasa, ametaka kuona Tanzania inafanya kila linalowezekana kuondoa hali ambayo imekuwa ya wasiwasi kuhusiana na kukamatwa kwa kiongozi wa Chadema Freeman Boy ambaye amefunguliwa mashitaka ya ugaidi. Jambo ambalo amelizungumza naibu waziri huyo Nuland, amegusia juu ya yale ambayo walikuwa wanatarajia kuyaona na kile ambacho kilikuwa kinaonekana kuwa ni ahueni ya kulegezwa kwa mambo ya kisiasa na mambo ya demokrasia kuwa yanaheshimiwa hivi sasa toka alipoondoka Rais Dr. John Pombe Magufuli, ambaye kwa kipindi kirefu amekuwa akishutumiwa kwamba utawala wake umekuwa si wa kuzingatia hali ya demokrasia na utawala bora. Lakini hayo yakiendelea, vile vile, je, uhusiano wa Marekani uko vipi, hasa ukizingatia kwamba Marekani imekuwa nchi ya kwanza kuipatia chanjo ya COVID-19 taifa la Tanzania, dozi takribani zaidi ya milioni moja, zoezi ambalo lilizinduliwa rasmi na rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan wiki iliyopita, ambapo hivi sasa watu mbalimbali wanachanjwa COVID-19 kutokana na chanjo hiyo ya Johnson na Johnson ambayo ililetwa kutoka Marekani. Hali kadhalika Marekani vile vile juma lililopita ilizindua mafunzo ya pamoja ya kijeshi yanayowajengea uwezo tofauti, ikiwemo kuimarisha mbinu za kijeshi baina ya jeshi la Tanzania na jeshi la Marekani. Mafunzo hayo ambayo yalielezwa kwamba yatadumu kwa muda wa miezi sita yalizinduliwa na kamanda wa Afrika ya jeshi la Marekani, komandi hiyo ya AFRICOM, Generali Stephen Townsend, baada ya kufanya ziara ya siku mbili nchini Tanzania, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha mawasiliano cha ubalozi wa Marekani, pamoja na Generali Townsend kufungua mafunzo hayo, pia alipata fursa ya kukutana na maafisa waandamizi wa jeshi la Marekani, jeshi la wananchi wa Tanzania, na kufungua mazoezi ya kwanza ya pamoja ya kijeshi ya nchi hizo mbili toka mwaka 2000 na 17. Sasa maswali mengi yamekuwa yakiendelea. Kwa muda mfupi huu Marekani imeshafanya maswala mengi kwa taifa la Tanzania. Je, hii ni ishara ya nini hasa? Kutaka kufahamu hayo yote nimezungumza na Goodluck Ngingo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na masuala ya uhusiano wa kimataifa. Na kwanza nikataka kufahamu kile ambacho anakiona. Je, hii ni ishara ya kuimarika zaidi uhusiano wa Tanzania na Marekani ambao kwa namna moja ama nyingine ulikuwa kama vile unazua maswali wakati wa utawala wa Rais Dr. John Pombe Magufuli?
Ukitazama unaweza kusema ni uhusiano umeimarika sana, na hasa kumekuwa na mahusiano mazuri baina ya Tanzania na Marekani. Na vile vile ukitazamia hata wakati Rais Samia akimwapisha ambaye waziri wa mambo ya nchi za nje Mama Liberata Mulamula, moja wapo ya mambo ambayo alimwagiza hadharani ilikuwa ni kwamba nenda kafanye kazi, nenda ukarudisha uhusiano na mataifa makubwa, na akamsisitiza kwamba wewe umeshawahi kufanya nao kazi na unafahamu vyema, kwa hiyo jukumu nalokupa ni kuhakikisha kwamba mahusiano yetu yanarejea na yanaimarika. Na ikumbukwe Mama Liberata pia amepata kuwa balozi wa Tanzania Marekani, lakini vile vile kwa nyakati tofauti amekuwa akifundisha vile vile kwenye chuo kikuu cha Georgetown nadhani Marekani, kama niko sawa sawa. Kwa hiyo na unaona jitihada zimekuwa za kuimarika sana, na katika kipindi cha muda mfupi mahusiano yameweza kuwa mazuri, na ukitazama hata namna ambavyo makamu wa rais wa Marekani aliweza kutoa pongezi vile vile kwa Rais Samia baada ya kuwa ameapishwa baada ya aliyekuwa mtangulizi wake kufariki dunia. Kwa hiyo unaona swala la mahusiano kati ya Tanzania na Marekani limeimarika sana kwa sasa, na hasa ikizingatiwa kwamba mtangulizi wake hakuwa sana mtu wa kusafiri, na hakuwa mtu ambaye kidogo alijikita zaidi kwenye mahusiano ya diplomasia, kwa sababu katika kipindi chake cha utawala tunaona mahusiano kati ya Tanzania na Marekani yalijikita kidogo zaidi kwenye mahusiano ya kijeshi na si kwenye nyanja zingine za kisiasa.
Tunaona kwamba huyu naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani na siasa Victoria Nuland amekutana vile vile na viongozi wa vyama vikuu vya upinzani vya Chadema, ACT, CUF na NCCR Mageuzi. Licha vile vile amefanya mkutano na Rais Samia Suluhu Hassan. Hili kwa mtu ambaye anaangalia uhusiano huu wa Marekani na Tanzania anaweza katafsiri vipi hili swala?
Ukitazama ni swala ambalo limejikita vile vile katika kuimarisha zaidi utawala bora na demokrasia nchini, na ikitazamiwa kwa sababu vile vile kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Mheshimiwa Mbowe yuko ndani hasa kwa tuhuma zinazohusiana na masuala ya kigaidi na mambo mengine, na wafuasi wake waliweza kwenda vile vile kwenye ubalozi wa Marekani wakishinikiza Marekani kuweza kuingilia kati. Lakini tunaona vile vile mrejesho wa balozi wa Marekani, mojawapo ya mambo ambayo aliainisha, alisema msingi wa demokrasia ni pamoja na watu kufuata sheria lakini kuweza kupata nafasi sawa kwenye mfumo wa sheria. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kikao ambacho ameweza kufanya leo naibu wa masuala ya mambo ya nje wa Marekani ni katika kuwahimiza viongozi hawa hasa wa vyama vya upinzani ambao mara kadhaa wamekuwa kitazama Marekani kama nchi ya kukimbilia hasa mambo yanayokuwa yanaenda kombo. Na nadhani zaidi atakuwa amejikita katika kuwaeleza msimamo wa Marekani kwamba inaunga mkono vile vile inaunga mkono demokrasia na utawala bora, lakini vile vile inawaona dhamana ya kuheshimu sheria na taratibu ambazo tumejiwekea kama nchi. Kwa hiyo ni miongoni mwa mazungumzo ambayo tunaamini watakomeafanya, na hasa ikizingatiwa mtangulizi wake wa Mike Pompeo alikuwa na matamko mengi sana hasa kuhusiana na swala la hali ya haki za binadamu na mambo mengine yanayohusu nchini Tanzania ambayo kwa sasa hatujayasikia sana. Kwa hiyo naamini yote ilikuwa ni katika kuhakikisha kwamba viongozi hao wanaweza kufanya siasa, lakini siasa ambazo zinaweza kuimarisha demokrasia na utawala bora, lakini ambao utajikita kwenye kuheshimu misingi ya kisheria na katiba ambayo Tanzania imeweza kujiwekea.
Vile vile tunaona swala la Marekani kujihusisha ama kutoa misaada kwa namna moja ama nyingine na katika masuala ya nyanja mbalimbali. Tumeshuhudia chanjo za kwanza za COVID-19 zimetoka Marekani za Johnson Johnson takriban milioni moja. Vile vile tumeona jeshi la Marekani likifanya mazoezi ya pamoja na vikosi maalum vya Tanzania kwa ajili ya kukabiliana na masuala mbalimbali
mbalimbali ya uhalifu, lakini hasa ugaidi. Sasa kile ambacho tunakiona ni kwamba Marekani hivi sasa inajiweka karibu, hili linaweza likawa ni swala tu la kawaida au ni swala la kimkakati ambalo lipo?
Ukitazama kwa sasa, hasa kutokana na Uchina kuendelea kuongeza ushawishi wake barani Afrika na hasa kwenye nchi za kimkakati, kwa hiyo Marekani vile vile katika namna ya kudhibiti ushawishi wa Kichina na hasa kutoiruhusu Tanzania kujikita zaidi Uchina, hasa kwenye mambo ya kijeshi na teknolojia, kwa hiyo ilikuwa ni lazima wao pia kuweza kutengeneza urafiki wa karibu na Tanzania. Lakini vile vile ukitazama ya kwamba Tanzania inakuwa ni mdau muhimu wa Marekani, hasa katika swala zima la kupambana na ugaidi, lakini vile vile kuweza kuimarisha usalama na amani kwenye nchi za maziwa makuu, kwa sababu Tanzania imekuwa vile vile ikichangia wanajeshi kwenye jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa. Lakini vile vile Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa nchi za mwanzo kabisa ambazo ziliweza kuridhia sheria ya kupambana na ugaidi, na hasa pale Marekani ambako ilikuwa inaleta kama zilishirikiane katika kupambana na ugaidi. Na katika sheria hizo hizo, mmoja wapo wa Tanzania ambaye alikuwa akishutumiwa mambo ya ugaidi aliweza kupelekwa Marekani, hasa kwenye gereza maarufu la Guantanamo ambalo likukibwa kwa ajili ya kuweza kutakiwa kuhusiana na tuhuma za ugaidi. Lakini vile vile ukitazama, Tanzania bado ina ushawishi mkubwa kwenye nchi hizi za kusini mwa jangwa la Sahara, lakini vile vile hata nchi za maziwa makuu. Kwa hiyo kwa namna gani Marekani inaweza kuendelea kudhibiti au ushawishi wake wa kisiasa, lazima inahitaji Tanzania. Lakini vile vile kutokana na Rais Samia kubadilisha msimamo wake, hasa kwenye namna gani ya kupambana na janga la corona, na inatazamika kwa sababu wote tunafahamu vile vile alitamka wazi ya kwamba atakubaliana na chanjo, lakini hata vile vile kuchukua mikopo ya kifedha ambayo inaweza kupunguza madhara ambayo yanatokana na uwepo wa ugonjwa wa corona. Kwa hiyo hatua ambazo ameweza kuzichukua, nadhani vile vile ndio zimeisukuma Marekani kuweza kutoa msaada wa chanjo, ambazo chanjo milioni moja kama ambavyo zimeweza kufika na Watanzania wameanza kuzipata. Lakini vile vile tunategemea vile vile kupokea tena chanjo zingine milioni 11 ambazo baadhi yake pia zitatoka Marekani. Kwa hiyo unaona imekuwa ni katika namna ya kushirikiana na Tanzania, lakini kujaribu kuimarisha uhusiano ambao uliweza kudorora katika miaka kadhaa hii ambayo imeweza kupita.
Asante sana Good Luck Ngingo kwa kutueleza hayo yote. Hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani tunaangazia namna harakati zinazoendelea hivi sasa za kukabiliana na maambukizo ya virusi vya corona. Hali ikoje nchini Kenya, lakini vile vile marufuku mbalimbali ambazo zimewekwa ama juhudi zile ambazo zinafanywa na serikali ya Kenya kwa kuzingatia ushauri wa afya zinakwenda vipi, na wakati huu ambapo chanjo imeanza kutolewa ya COVID-19 imefikia wapi na mwelekeo wenyewe uko wapi? Tunaungane na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya kwa ajili ya kutueleza yale yaliyojiri.
Asante sana wenzetu Washington DC. Hivi leo katika Kwa Undani tunaangazia swala zima la COVID-19. Baada ya maambukizi mapya kuongezeka nchini Kenya, serikali ya Kenya inatekeleza sasa masharti mengine makali zaidi kujaribu kupunguza maambukizi. Katika siku za hivi karibuni, data za kitaifa zimeonyesha kwamba kumekuwa na maambukizi mengi zaidi, ikiwemo maambukizi ya kirusi Delta ambacho kinatatiza dunia. Chini ya hayo, serikali ya Kenya imesisitiza masharti makali, ikiwemo utekelezaji wa kafyu, ikiwemo kupiga marufuku mikutano yote na kupunguza idadi ya watu wanaohudhuria makanisa na hata misikiti. Na pia serikali imewashauri wa Kenya kutofanyia kazi ofisini na kwa badala yake wafanye kazi kutoka nyumbani, hii ikilenga kupunguza maambukizi. Hapo jana jimbo la Mombasa limetangaza masharti mengine makali pia kupunguza idadi ya maambukizi, ikiwemo kupiga marufuku kupata matibabu ya COVID-19 nyumbani, na pia kupiga marufuku mziki wa live band katika hoteli mbalimbali. Huu ukiwa ni mji wa utalii, hilo ni jambo ambalo linategemewa sana. Tumsikize kamishna wa jimbo la Mombasa akizungumza wakati alipokuwa akitoa maagizo haya.
Wale watu ambao wanapeana matibabu nyumbani kwa COVID-19 wamepigwa marufuku. Tumesikia kuna watu wamefungua ward ndogo nyumbani, wanapatia wagonjwa oxygen pale na matibabu ingine. Hiyo imepigwa marufuku. Wagonjwa wote wa COVID-19 waende hospitali. Watu wote wanahimizwa waende wapate chanjo katika hospitali za serikali na sehemu yoyote ambayo hizo chanjo zinapeanwa. Zile masharti za COVID-19 katika sekta mbalimbali sasa itazingatiwa hata zaidi. Na sekta hizi ni transport, na transport ni mambo ya matatu, mabasi na zingine za usafiri, katika hoteli, kwenye mabaa, kwenye sehemu za kula chakula, kwenye maduka na hata kwenye supermarket. Ile inaitwa live band muziki katika mabaa na mahoteli inapigwa marufuku, kwa sababu wengi wakipigiwa hiyo live band, pombe ikiingia kidogo, wanaamka wanaanza kusakata dance, na hiyo ndio mahali corona inaenea zaidi.
Huyo ni Gilbert Kitio, kamishna wa jimbo la Mombasa, akisisitiza masharti ambayo yanalenga kupunguza maambukizi katika jimbo la Mombasa na hata taifa kwa jumla. Masharti hayo yamekuwa yakitekelezwa.
Na bila shaka ni hali ambayo imekuwa tata kote nchini Kenya, hasa baada ya tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu, ambapo Kenya ilithibitisha visa vitano vya maambukizi ya COVID. Ile ilikuwa ya mwanzo inajulikana kama Indian COVID-19, ambayo sasa hivi inajulikana kama Delta variant. Hapo juma lilopita, siku ya Jumatano, ndipo waziri wa afya Mutahi Kagwe nchini Kenya aliposema kwamba tayari Kenya ipo katika wimbi la 4 kama ulivyotangulia kusema, na akazitaka serikali za kaunti kuhakikisha kwamba wana vitanda vya kutosha, hasa katika vyumba vya wagonjwa mahututi, na pia kuhakikisha kwamba kuna oxygen ya kutosha. Na hili tumeliona katika vyombo vya habari nchini Kenya, wengi wakilalamika katika baadhi ya yale majimbo ambayo yameathirika zaidi na virusi hivi vya COVID-19, wakisema kwamba vitanda vimejaa, kama vile mji wa Nairobi hakuna nafasi katika baadhi ya hospitali. Ukienda upande wa magharibi, ambapo ni kati ya maeneo ambayo yameathirika zaidi, ama visa vya kwanza vya COVID-19 vya aina hii ya Indian ama Delta variant vilipatikana, ni kwamba hakuna vitanda vya kutosha, na pia watu wanalilia kupata oxygen. Ni juzi tu katika mitandao ya kijamii kuna yule mama ambaye alikuwa amelalamika kwamba anahitaji oxygen, na baadaye muda mfupi tukaambiwa kwamba alifariki dunia baada ya kukosa ile hewa alikuwa anahitajika kupata. Na haya najiri wakati ambapo vile vifo ambavyo vilikuwa vikitangazwa awali vimeanza kuongezeka. Kufikia tarehe 3 ambapo ni jana, Kenya jana peke yake ilithibitisha visa 1,085 kati ya watu 7,067 ambao walikuwa wamepimwa katika masaa 24. Kwa hali hiyo basi, alisema kwamba kumekuwa na ongezeko la 15.4% ya wale ambao wanapatikana ama kuthibitishwa kuwa na virusi hivyo vya corona. Mtoto mdogo kabisa wa miezi 3 pia alikuwa amepatikana kuambukizwa COVID-19. Labda hili pia limeleta mjadala katika vyombo vya habari nchini Kenya, wakizungumzia corona kwa watoto wadogo. Inakumbukwa kwamba awali ilikuwa ikisemekana kwamba watoto wadogo walikuwa kidogo hawapatikani, lakini kwa sasa huenda ikawa kuna visa vinawapata watoto. Na kwa ujumla basi, kufikia pale jana, Kenya tangu kuanza kwa kupatikana kwa virusi vya corona nchini Kenya mwezi wa 3 mwaka 2020, ni kwamba watu 200,500,356 wamethibitishwa kupata maambukizi haya, na kati ya wale ambao wamepimwa kufikia sasa basi ni 2,149,376 ambao wamepimwa, na ni hao ambao wamepatikana ni hao 205,356 pekee.
Kulingana na data iliyotolewa na serikali, ni kwamba majimbo ya Mombasa, Nairobi, Kisumu, Kiambu na pia Nakuru ndiyo yanayoandikisha idadi kubwa ya watu waliopoteza maisha kutokana na COVID-19. Madaktari katika maeneo mbalimbali nchini Kenya wamelalamika kuhusiana na ukosefu wa vifaa muhimu kama vile vitanda vya kutoa huduma kwa watu walioambukizwa COVID-19. Na hayo yamefanya mpaka kuna maeneo kama vile jimbo la Mombasa sasa wameanza kufanya msako wa kutafuta wale wasiovaa barakoa, wasiofuata masharti, na kuwachukulia masharti kwa kamata, na hata kuwashurutisha kuwavaa barakoa na kutekeleza masharti mengine yale kuhakikisha wanabakia salama. Lakini Amina, sasa kuna hii chanjo inaendelea, japo upatikanaji wake hauko sana, lakini ni njia ambayo imetajwa duniani kuwa njia ambayo itasaidia kupunguza maambukizi. Kenya iko wapi katika ngazi hii nzima ya kupata chanjo?
Naam, Kenya bado iko chini kwa sababu ni 2.4% pekee ya Wakenya ambao wamepata chanjo kamili. Kumbuka chanjo ambayo imekuwa ikitolewa Kenya ni AstraZeneca, ambao mtu anahitajika kupata chanjo ya kwanza na ya pili ili yeye kuthibitishwa kwamba amekuwa full vaccinated kwa lugha ya kimombo. Na wale watu ambao wamepata dozi ya kwanza ni watu 1,167,615, na wale ambao wamepata dozi zote mbili Kenya nzima ama Wakenya wote ni 606,666,398. Na ukiangalia kati ya wale wengi katika hesabu hii, basi wale ambao ni wengi ni wale ambao ni wazee wa kuanzia miaka 58 kuendelea, wako 200,000. Kuna wale ambao wengine tu hawako katika sio wazee na sio health workers, yani sio wafanyikazi wa afya na sio walimu na pia si maafisa wa usalama, wao ndio pia wanakuja namba mbili ambao ni 194,000, ambapo hapo nafikiri kuna wanahabari ndani, kwa sababu wanahabari pia walikuja wakajumuishwa lakini sio waliokuwa wamepewa kipaumbele. Ukirudi katika hao wafanyikazi wa afya ambao walipaswa labda pengine ndio wangekuwa wa kwanza katika hii orodha, wao wako tu 116,136, huku walimu Kenya nzima walimu tuko na walimu zaidi ya 300,000, lakini ni walimu 96,000 peke yake 714 ambao wamepata chanjo, huku maafisa wa usalama wakiwa ni 53,191. Katika maafisa wa usalama, kumbuka ni wale ambao wako katika jeshi la polisi, kitumia lugha ya wenzetu wa Tanzania wanaita jeshi la polisi. Lakini pia kulikuwa na mjadala kuuliza, je, wale ambao wanajulikana kama mabawabu wa kibinafsi nao watawekwa wapi? Sasa ukirudi tena hapa ukiangalia lile jedwali la Afrika, upande wa Seychelles kule unapata kati ya watu 100 watu 69 wamepata. Mauritius watu 100 watu 44 wamechanjwa, huku Morocco kati ya watu 100 watu 27 wamechanjwa kulingana na shirika la afya ulimwenguni. Hivi kusema kwamba 2.4% kati ya Wakenya milioni 50, hiyo ni idadi ndogo sana.
Idadi ndogo sana, na hii inatia wasiwasi. Labda imekuwa ni kwa sababu ya upatikanaji wa chanjo. Kuna baadhi ya wale ambao wamekataa kwenda kuchukua chanjo. Mjadala mwingi bado unaendelea. Kuna vuta ni kuvute nyingi katika jamii. Kuna wale ambao wanashawishiwa sana na viongozi wa dini. Kuna wale wanashurutishwa wasichukue chanjo. Nafikiria ni tatizo ambalo linakumba Afrika Mashariki na labda Afrika nzima. Kuna siasa nyingi sana ama kuna usemi mwingi kuhusiana na hizi chanjo ambazo watu sasa, kuna wale wanasi kuzichukua. Baadhi wanadai kwamba awamu ya kwanza waliumia sana, hawataki kuchukua awamu ya pili. Wengine wanasema kwamba hazipatikani na hivyo kupunguza idadi ya wale waliochanjwa.
Kuna matumaini vile vile kwa wale ambao hawajapata chanjo, labda wangetaka kupata chanjo hizo, kwa sababu ukiangalia katika vyombo vya habari kuna baadhi ya watu hasa katika maeneo ya magharibi, kulikuwa na familia moja imepoteza watu watatu kutokana na virusi vya corona. Hivyo basi wakasema itakuwa bora ikiwa watapata chanjo katika Malile. Lakini kuna matumaini kwa sababu serikali ya Uingereza imekubali kutoa chanjo 800,017 kuleta hapa nchini Kenya, huku ikiwa wanatarajia katika wiki hii, kulingana na takwimu katika Wizara ya Afya, Marekani wanatarajiwa kuleta dozi za Pfizer, chanjo ya Pfizer 1,700,060, huku chanjo vile vile 4,010,000 za AstraZeneca kutoka Uingereza. Kama nilivyosema ni kwamba tayari hii imefika, ilifika juzi tarehe 31 zilipokelewa. Lakini serikali imesema kwamba, ama Wizara ya Afya imesema, dozi hizi ambazo zimeingia za AstraZeneca zitakwenda kupatiwa wale ambao walikuwa tayari wamepata dozi ya kwanza. Kwa hivyo hizi dozi zitakwenda kupewa wale ya kwanza, waliokuwa wamepata ya kwanza wanaenda kupata ya pili. Na pia mbali na hizi ambazo tunatarajia pia kutoka serikali serikali ya Greece wamesema wao watatuletea AstraZeneca pia 200,000 1035, hii ikiwa ni kati ya ile makubaliano baina ya mataifa kuleta. Kenya yenyewe sasa inatarajia kupata dozi 13,000,000 za Johnson and Johnson, ambazo hiyo tayari serikali imeweza kufanya ama kufanya procurement na inatarajiwa kufika katika mwezi huu wa Agosti. Kwa hivyo matumaini yapo ya serikali kuletewa ama kupata chanjo hizi kwa wingi. Sasa itabakia ni umma wenyewe kuenda kupata chanjo.
Asante sana wenzetu kutoka studio zetu za Mombasa, na hapo basi ndo tunakamilisha matangazo ya Kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo.